jatkamme tätä aihetta ja tällä toisella tunnilla tarkastelen hengen hedelmän sitä osaa, jonka nimenä on rauha. Rauha hengen hedelmänä tarkoittaa ilmeisesti tällaista rauhantekijän elämän asennetta, jolloin koitetaan elää rauhassa kaikkien kanssa. Minä ymmärrän, että sitä hedelmää sillä tarkoitetaan. Mutta ennen muuta se kuitenkin varmasti tarkoittaa tällaista sydämen tilaa, jossa asustaa rauha ja sisäinen tasapaino. Ja niinpä kun sitä tarkastellaan, niin tämä uskovan perusrauhahan nousee ihan samalta pohjalta kuin tuo äsken käsittelemämme ilokin. Synnit on saatu anteeksi, on rauha Jumalan kanssa, ja kun ollaan Jumalan omia, niin tulevaisuus on Herran käsissä. Meille kaikille on tutut nämä sanat, jotka Jeesus Johannes 14 ja 27 sanoi, mutta me emme ole ilmeisesti näitä siitä näkökulmasta koskaan ajatelleet, kuin mitä minä nyt tarkastelen. Johannes 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Me olemme yleensä käsittäneet nämä sanat tällaisena sielurauhana. Mutta minä uskoisin, että Jeesus tarkoitti aika pitkälle näillä sanoilla myöskin mielenrauhaa. Nimittäin hän oli lähdössä pois. Hän oli jättämässä omat opetuslapsensa. Ja he jäivät tänne pahan maailman keskelle. Jeesus sanoi, että minä jätän teille oman rauhani. Minä en anna teille niin kuin maailma antaa. Hengen hedelmänä vaikuttava rauha on sellainen, joka haluaa tavallaan pitää ihmisen sillä tavalla tasapainossa, että hän pystyy suorittamaan ne tehtävät, joita hänen tulee suorittaa, ja voi keskittyä niihin tärkeimpiin asioihin. Jossakin mielessä tämä rauha, jonka Jumala antaa ja vaikuttaa, on verrattavissa tällaiseen, sanotaan, paikallispuudutukseen, joka jossakin tilanteessa on tarpeellista jonkun tulehdustilan parantamisessa. Miten sanotaan esimerkiksi, että meillä on selässä joku lihas tulehtunut, niin vaikka sitä kuin koettaisi levolla parannella, niin hyvin usein käy sillä tavalla, että se nimenomaan se tekee kuitenkin kipeää, kun se vaistomaisesti se lihas ottaa vastaan. Mutta se puudutetaan se lihas, niin se pääsee lepoon. Ja sillä on tilaisuus ja mahdollisuus parantua. Ja silloin se sitten, kun se puudutus aikanaan siitä häipyy pois, niin se ei enää tee kipeätä, kun se on päässyt paranemaan. Mutta niin kauan kuin se on tulehtunut, niin se jatkuvasti jokainen liike aina tekee sen vain kipeämmäksi. Samalla tavalla rauha ihmisen sisäisessä maailmassa, se rauha, jonka Pyhä Henki antaa, se auttaa meitä pysymään levollisina ja rauhallisina semmoisissakin tilanteissa, jotka eivät sitä nimenomaan edellyttäisi. Ja filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa tästä tarkoituksesta, mitä varten Jumala ihmiselle antaa tämän rauhansa. Filippiläiskirje 4 ja 7. Siis Filippiläis 4, 7. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ihminen on nimittäin luonnostaan sellainen olento, joka huolehtii huomisesta. Huolehtii niistä asioista, jotka ovat tällaisia elämälle tärkeitä. Ja uskova ihmisen kohdalla käy helposti niin, että jos tämän maailman huolet, tai jotkut muut tällaiset asiat, tulevaisuuden pelko, epävarmuus jossakin tilanteessa rupeaa kovin voimakkaasti hallitsemaan, niin meidän sydämemme ajatukset siirtyvät pois Kristuksesta, Jeesuksesta, sille, sille huolenalaiselle alueelle. Nyt Jumalan rauha lasketaan ihmisen sydämeen sitä varten, että se varjelee meidän sydämemme ajatukset Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siitä elämän asenteesta ja tilanteesta pystyy sitten nousemaan meille sellainen, miten minä sanoisin, tällainen sisäänrakennettu suoja, joka estää meitä toimimasta hätiköiden, tekemästä virheratkaisuja ja samalla säästyy energiaa niihin tärkeisiin haasteisiin, joita meidän joka tapauksessa on kohdattava. Tässä on yksi sellainen elämäntilanne ja tila, joka meidän on hyvä tavallaan itsellemme tehdä selväksi. Nimittäin jokainen meistä on joskus ollut ahdistunut. Jokaisella meistä on ollut rauhattomuutta. Jokainen meistä on kokenut joskus pelkoa ja levottomuutta. Ja jos joku ei näitä koe, niin minä melkein olen sitä mieltä, että semmoinen on niin onnellinen ihminen, että hän selviää muistakaan asioista tässä maailmassa. Yleensä ihminen on tällainen, että näitä tämmöisiä ahdistuksia koetaan. Ne tosin ovat enimmäkseen tällaisia kriisiluontoisia, jotka tulevat meidän elämäämme. Ja silloin, kun ne tulevat yllättäen akuutteina meidän kohdallamme, niin ne vääristävät todellisuuden. Minä olen tavannut monta tällaista ihmistä sieluhoidossa, ja yleensä näissä tilanteissa tulee sellainen mielikuva, että maailma muuttuu mustavalkoiseksi. Eli minä olen sillä mustalla kentällä ja sitten nuo toiset on siellä valkoisella. Kaikilla muilla on erittäin hienoa. He asuvat siellä Goosenissa, jossa paistaa aurinko, ja minä olen siellä Egyptissä, missä on täysi pimeys. Kuitenkaan elämä ei ole mustavalkoista, vaan siinä on eri asteita, eri vivahteita tätä tällaista harmaata ja muitakin värejä aina välillä. Ja niinpä, kun tosiaan tätä tilannetta niin kun ajatellaan kokonaisuutena, niin jokainen meistä on jossakin määrin kaikkien näiden sanotaan vajavaisuuden maailman lakien alainen. Ihan sellaiseksi rohkaisuksi sinulle, jos olet täällä, joka koet, että sinua on koeteltu niin kovasti, sinun elämässäsi on näitä ahdistusta tuottavia tekijöitä. Tulla Tukholmassa työtä tehdessäni kerran soitti minulle eräs seurakunnan jäsen, ja hän kertoi omista elämänsä vaikeuksista. Ja siinä hän sitten sanoi, että minä olen pannut merkille siinä samalla penkkirivillä. Istuu se ja se henkilö, mainitsi nimenkin, ja sanoi, että minä olen monta kertaa kadehtinut, että jos minun elämässäni olisi niin tasaista ja mukavaa ja iloista, niin minä olisin todella tyytyväinen. Seuraavana päivänä, ja minä uskon, että se oli niin kuin minulle lähinnä opetus ja koulu, jota Jumala käytti minulle. Seuraavana päivänä tämä ensin mainitun henkilön nimeämä henkilö tuli käymään sillä toimistossa ja kertoi niistä omista vaikeuksista, joita hänellä on elämässään. Ja hän osoitti siihen penkin toiseen päähän ja sanoi, että hän on pannut merkille sen ihmisen, että sillä on niin huolista vapaa elämä ja kaikki on niin sellaista helppoa ja tasaista. Raamattu sanoo, että sydän tuntee oman surunsa, eikä sen ilon vieressä sekaantua. Eli tarkoittaa sitä, että periaatteessa me emme tunne näitä tilanteita, mitä toiset kokevat. Ja sen tähden tulee helposti tämä tunne, että minulla on nyt näin äärettömän vaikeaa ja noilla kaikilla muilla on helppoa. Ja kuitenkin on tosiasia se, että jokaisen on kannettava oma kuormansa, niin kuin Raamattu sanoo. Nyt toisilla on tietysti luonne, joka on alttiimpi vielä tällaisiin huolten niin kuin painamisiin ja tällaiseen kaikkeen ahdistukseen kuin toisella. Mutta yksi yhteinen tällainen julkilausuma voidaan tehdä. Joku on sanonut näin, että huomisesta huolehtiminen ei paranna sitä huomista, mutta se pilaa kyllä tehokkaasti tämän päivän. Ja vaikka se ei ole Raamatussa, niin se on niin tosi asia, että se voisi olla siellä. Itse asiassa tämä on on meidän elämässämme se sellainen asia, joka monta kertaa saa oikeastaan niin kuin elämän jotenkin niin kuin raiteiltaan. Ja moni ihminen elää sellaisessa tilapäistunnussa. Jumala haluaisi kuitenkin, että me voisimme elää tätä päivää täysillä. Ei joskus tulevaisuudessa, eikä joskus menneisyydessä. Ruotsissa minä törmäsin siihen tilanteeseen, että hyvin monet ihmiset elivät eräällä tavalla niin kuin tulevaisuudessa. He olivat lähteneet Ruotsiin sitä varten, että he siellä tienaisivat vähän leveämmän leivän ääressä, kun oltiin, niin tienaisivat rahaa niin, että saisivat sitten velattoman mökin ostettua joskus Suomesta. Ja hyvin useille oli käynyt kuitenkin näin, niin kuin eräskin vanha pariskunta minulle kertoi, että he 30 vuotta ovat asuneet Ruotsissa. Kun vanhin lapsista lähti kouluun, niin he eivät olleet siinä vaiheessa vielä saaneet niitä mökkirahoja kasaan. Ja sitten kun vanhin lapsista pääsi koulusta, niin sitten nuoremmat olivat koulussa. Ja kun se nuorin pääsi koulusta, niin vanhin oli naimisissa ruotsalaisen kanssa ja oli lasten lapsia ja eipä siitä oikeastaan sitten voinut lähteä. Ja koko elämä, tämä mies huokasi, kun hän kertoi menneisyydessä, sanoi, että oikeastaan koko elämä on mennyt pilalle. Ei sen pilalle olisi tarvinnut mennä, mutta hän oli koko ajan elänyt vain sitä hetkeä varten, jolloin muutetaan takaisin Suomeen. Monet elivät sitä kesälomaa varten, 4-5 viikkoa varten sen vuoden aina siellä. Ja minä tiedän, että hyvin monella ihmisellä on tällaisia sidonnaisuuksia. No, minä tässä näin sellaisen erittäin hyvän kaavion, jonka joku oli piirtänyt. Se oli vähän huvittavakin, mutta siinä toisaalta tuollainen suorastaan traaginenkin totuus. Se oli niin kuin ihmisen elämän kaari piirretty siihen. Se alkoi täältä vasemmasta laidasta ja siinä luki sitku. Eli se oli tämmöistä nuoren kieltä sitku. Eli sitten kun joskus se ensimmäinen pätkä oli sitä. Sitten siellä ylhäällä luki mutku. Ei ollut mennytkään niin kuin oli toivottu. Ja sitten sieltä oli se loppukaari ja siellä luki voiku. Vaikka siinä on ihan tällainen humoristinen sisältö, niin valitettavasti moneen ihmisen elämässä on kuitenkin tällainen tilanne. Ensin katsotaan eteenpäin, eli sitten joskus. Sitten kun tullaan sinne, niin todetaan, että mutta kun ei nämä onnistu. Ja sitten loppujen lopuksi on se voiku. Ja minä uskon, että Jumalan henki haluaa antaa meidän elämämme hengen hedelmän nimeltä rauha. Sitä varten, että me voisimme keskittyä tähän hetkeen, jota me nyt elämme. Voisimme tässä hetkessä toteuttaa Jumalan tahdon ja omassa maailmassamme päästä sisäiseen tasapainoon niin, että meidän elämästämme ei sitten luisuisi ote. Eikä tulisi tällaista väärinpäin istumista elämän junassa meidän kohdallamme. Tämä Jumalan antama rauha, sehän on sellainen asia, joka vapauttaa tällaisesta pelokkaasta huolestuneisuudesta. Pietari tiesi, että eilinen on mennyt, huominen ei vielä ole tullut, mutta tänään auttaa Herra. Ja siksi hän nukkui mestauspäivänsä aattona. Me apostolien teosta tämän kohdan voimme lukea. Apostolien teot 12 ja siellä jae 6. Nimittäin siellä oli, tämä apostolien tekojen 12. luku kertoo, Herodes otattanut kiinni seurakunnan jäseniä kiduttaaksensa heitä. Jaakob, Johanneksen veli, mestattiin miekalla, ja kun hän näki, että juutalaiset Jumalan työn vastustajat siitä olivat mielissään, niin hän vangitutti Pietariinkin. Ja siellä sitten Pietari oli vankeudessa, ja hänet piti sitten asettaa pääsiäisen jälkeen heti sitten oikeuteen. Ja meidän on muistettava se seikka, että se mitä kutsuttiin oikeudeksi, se olisi ihan hyvin voinut olla nimeltään vääryys. Nimittäin ei siellä mikään tällainen puolueeton oikeus vallinnut, vaan Pietaria odotti ihan sama kohtalo kuin apostolitoveri Jaakobia. Ja edellisenä yönä, kun seuraavana päivänä aamulla Pietarin oli sinne oikeussaliin sitten mentävä, niin meille kerrotaan, että Pietari nukkui. Hänet oli sidottu kahleilla kahteen sotamieheen. Eli se oli kolmen miehen peti se, ja siinä tosiaan oli ilmeisesti ranteissa kahle, ja toisella puolella oli sitten mies, jolla oli ranne Pietarin ranteessa, ja toisella puolella samantapainen. Eikä siinä ollut mahdollisuus kovin paljon piehtaroida. Siinä oli vaikea kääntää kylkeä, jos koko konkkaronkan pitänyt kääntyä kerralla. Jos Pietari olisi ollut sellainen kuin useimmat meistä, eli häneltä olisi puuttunut tämä Jumalan antama yliluonnollinen armo ja tällainen hedelmä, rauhan hedelmä, niin hän luultavasti olisi ajatellut ihan järkevästikin näin, että huomenna päättyy tämä elämä, ei ole mitään väliä, vaikka minä valvonkin tämän viimeisen yön. Mutta toisaalta, kun Jumala on järjestänyt tämän ihmisen elämän semmoiseksi, että yö on nukkumista varten, sitten jaksaa päivällä tehdä ne haasteet, jotka tulee vastaan, niin Pietari tapansa mukaan nukkui sitten sen yön hyvin. Ja enkelillä oli täysi työ, että sai herätettyä miehen sieltä vankilasta. Ja mehän muistamme, että enkeli vei hänet vapaaksi. Mutta vaikka häntä ei olisi vietykään vankilasta ulos, niin Pietari olisi nukkunut sen viimeisen yönsä. Ja vaikka hänet olisi sitten surmattukin. Me huomaamme, että tämä rauha, joka hänen sydämessään oli niin syvä, että hänen ei tarvinnut huolehtia huomisesta. Hänen elämänsä oli kokonaan ja täydellisesti Herran käsissä. Oli totta se, mitä Paavali kirjoittaa erässä kohdassa, että nukuimmepa tai valvoimme, me olemme Herran omat. Ei siinä ollut mitään tällaista syytä huolestua tässäkään tilanteessa. Jeesushan oli samalla tavalla nukkunut silloin aikanaan myrskyssä siellä veneessä. Ja opetuslapset lukivat sen tällaiseksi vastuuttomaksi ja nuhtelivat Jeesusta, että etkö välitä ollenkaan siitä, että me hukumme. Mutta kun Jeesus tiesi, mikä oli se ohjelma, hänhän oli sanonut tuossa yhteydessä, että menkäämme yli toiselle rannalle. Ei hän ollut sanonut, että menkäämme järven keskelle hukkumaan. Hän oli ohjelman sanonut rannalla, ja niin oli lähdetty liikkeelle. Jos opetuslapset olisivat luottaneet hänen sanoihinsa, niin ei heilläkään olisi ollut niin kamalaa hätää. Mutta se hätä syntyy nimenomaan meille siitä, että me emme aina pysty tarttumaan uskossa kiinni Jumalan lupauksiin. Ja me ajattelemme, että Jumala on ehkä kuitenkin unohtanut meidän tilanteemme, tai hänen käsistään tämä ote lipsuu, ja nyt me ollaan tuuliajolla. Jos meillä olisi uskoa tähän Jumalan huolenpitoon, niin me voisimme olla paljon rauhallisempia. Ja tosiasia on se, että tätä uskoa on meidän turha etsiä oman takkimme sisäpuolelta. Meidän luonteemme on niin voimallinen asia, että tunteet ja järki puhuvat joskus ihan eri kieltä. Ja tunteet ovat aina, lähes aina, se, joka voittaa sen keskustelun. Tunteet puhuvat korkeammalla äänellä kuin järki. Ainoastaan Jumalan henki pystyy antamaan meille tosiaan tällaisen rauhan, joka sitten voi vaientaa meidän tunteemme ja pitää ne kurissa ja rauhassa. Paavalia koetettiin saada muuttamaan suunnitelmaansa, kun Jumalan henki ilmoitti hänelle, että hän on menossa kohden vankeutta ja ahdistuksia. Apostolien tekojen 21 on meille kerrottu tästä tapauksesta. Hän oli tullut nimittäin viimeiseltä lähetysmatkaltaan, kolmannelta lähetysmatkaltaan Ptolemaikseen, jonka nykyinen nimi on Akko. Ja sieltä hän oli sitten maata pitkin kulkenut Kesareaan, ne muutamat kymmenet kilometrit, jotka siitä on matkaa. Siellä evankelista Filippus, jonka me olemme Samariassa ja Gassan autiolla tiellä aikaisemmin tavanneet, hän asui perheensä kanssa, oli jo asunut ilmeisesti useampia vuosia. Ja se oli ilmeisesti tällainen uskovien kokoontumispaikka siellä Kesareassa. Ja ohikulkijatkin pysähtyivät siellä. Ja niinpä samaan aikaan, kun Paavali on siellä, niin Juudeasta tulee sinne profeetta, jonka nimi oli Agabus. Ja siellä kun he istuvat yhdessä, niin hän ottaa Paavalin vyön. Meille kerrotaan siitä jakeessa 11, tätä apostolien tekoja lukua 21. Ja sitoo Paavalin vyöllä kätensä ja jalkansa ja sanoo, näin sanoo pyhä henki, sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset näin sitovat Jerusalemissa ja antavat pakanain käsiin. No nyt paikalla olevat Paavalin uskovat kokivat, että Jumalan henki varoitti Paavalia, ettei Paavalin pitäisi mennä sinne Jerusalemiin. Mutta vaikka he rupesivat oikein itkemään ja pyysivät ja rukoilivat, että Paavali muuttaisi suunnitelmansa, niin Paavali vastaa ja sanoo, että mitä te teette, kun itkette ja särjette minun sydäntäni, sillä minä olen valmis en ainoastaan käymään sidottavaksi, vaan myöskin kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Ja kun hän ei taipunut, niin me rauhoituimme, sanoimme, tapahtukoon Herran tahto. Paavalilla oli sisimmässään rauha. Hän sanoo jo aikaisemmin siellä, esimerkiksi kun hän Efeson seurakunnan vanhimmat kutsui Miletoon, hän sanoi, että joka paikassa pyhä henki minulle todistaa, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Jos Jumala joskus antaa ihmiselle tällaista tulevaisuuden infoa, jossa on kielteisiä asioita, ei se ole merkki siitä, että Jumala haluaa sanoa, että älä mene sinne, niin sinä vältät nämä. Vaan Jumala haluaa vahvistaa ihmistä sillä tavalla, että hän uskaltaa käydä niitä tilanteita kohti. Ja hän tietää, että Jumala on hänen kanssaan silloinkin, kun hän niihin joutuu. Nimittäin ei koskaan voida kuitenkaan kaikkia näitä vaikeita tilanteita sivuuttaa. Meidän on muistettava yksi hyvin tärkeä asia Paavalin kohdalta. Silloin kun Paavali lähti evankeliumin työhön ja hän oli vasta siellä Damaskon tiellä kääntynyt, kun Ananias meni hänen luokseen, niin Jumala sanoi Ananialle tällaisen lupauksen, että hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeeni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Nyt Paavali oli kiertänyt pakanoiden parissa, hän oli pakanain apostoli. Hän oli joka paikassa mennyt ensimmäiseksi juutalaisten synagogaan. Ja tällä tavalla hän oli oman kansansa parissa myöskin työtä tehnyt. Mutta missä olivat kuninkaat? Paavalin palvelustehtävä eräällä tavalla näytti olevansa jo lopussa. Luvattiin kahleita ja ahdistusta. Ja kuitenkin Paavali tunsi, että hänen on mentävä tätä tietä. Ja ajatella, kun hän sitten sitä tietä kulki, niin jo Jerusalemissa hän sai tavata näitä roomalaisia korkeita upseereja. Sen jälkeen hän tapasi ylimmäisen papin, suuren neuvoston Sanhedrinin 70 Israelin uskonnollista johtajaa, kaksi Kesareassa olevaa roomalaista maaherraa, kuningas Agrippan ja hänen sisarensa prinsessa Berniken, ja ainakin kahdelle keisarille kerrotaan Paavalin saaneen todistaa. Sen jälkeen, kun hän oli joutunut kahleisiin. Eli joskus me ihmiset, me nämä asiat luokittelemme vähän liian yksinkertaisesti. Me ajattelemme, että niin kauan kuin ihmisellä on molemmat jalat ja kädet vapaana, hän voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta sitten kun hänet pannaan putkaan tai jotakin muuta tapahtuu, hän sairastuu, sidotaan rullatuoliin tai sitten joutuu vankilaan, niin siinä vaiheessa lakkaa sitten Jumalan käyttö hänen kohdallaan. Kuitenkin voi avautua kokonaan uusi sellainen elämän tehtävä, jota ei voi aikaisemmin suorittaa. Niinpä Paavalin kohdallakin ja hänen kaikkein tämä arvokkain joukkonsa oli sellaista, että niihin sfääreihin ei ollut pääsyä muuta kuin piti olla kahleet käsissä tavallisella ihmisellä. Ja tällä tavalla Paavali kulki tämän tiensä Jumalan johdatuksessa, vaikka se tuntuikin järjenvastaiselta. Ja siksi Jumalan henki laski hänen sydämensä rauhan, niin että hän ei voinut poiketa, vaikka hänen ystävänsä pyysivät ja rukoilivat, ettei hän kulkisi tällaista vaikeuksien täyttämää tietä. Toisaalta tämä kutsumustietoisuus vaikutti hänessä tietyissä tilanteissa sellaista ihmeteltävää luonteen lujuutta. Esimerkiksi tässä samassa luvussa 21, kun meille kerrotaan hänen vangitsemisestaan, niin tässä on hyvin erikoinen piirre, johon haluan kiinnittää teidän huomiotanne. Nimittäin siellä, kun Paavali oli tullut tuolta vähästä Aasiasta, nykyisen Turkin alueelta. Ja siellä oli sitten juutalaisia, jotka olivat oppineet hänet siellä tuntemaan. Olivat Jumalan työn vastustajia. Ja nyt he olivat päivällä nähneet sitten Trofimuksen, efesolaisen pakanamiehen, kreikkalaisen siellä kaupungilla Paavalin kanssa. Niin he luulivat, että Paavali on tuonut hänet nyt pyhäkköönkin. Ja kamalan mellakan pistivät pystyyn siellä temppelialueella. Ja ihmiset tosiaan kävivät käsiksi Paavaliin ja meinasivat repiä hänet kappaleiksi. Ja kun he tällä tavalla sitten siellä mellakoivat ja huusivat, niin siinä vieressä oli tämä Antonian nelitorninen linnake. Ja sieltä välittömästi, kun kuultiin, että temppelialueella on mellakka, sieltä tuli roomalainen sotaväeosasto ja hyökkäsivät sinne joukon keskeen ja tempasivat Paavalin mukaansa. Ja niin suuri oli se kiihko, jolla nämä juutalaiset tavoittelivat Paavalia, että häntä piti kantaa suurin käsin. Sotilaat kantoivat häntä siellä päänsä yläpuolella niin, etteivät nuo ahnaat kädet voineet hänen tarttua. Ja kun Paavalia viedään näin niitä portaita sinne linnakkeeseen. Paavali näkee sen tuhatpäisen joukon, joka siinä velloo. Ja hänessä oleva evankelista ja julistaja heräsi. Hän sanoi sille sadanpäämiehelle, että saisinko minä saarnata näille ihmisille. Minä olen ihaillut tätä Paavalin kutsumustietoisuutta. Ja ilman Jumalan hengen vaikuttamaa rauhan hedelmää se ei olisi onnistunut. Mutta hänen sydämensä oli rauhallinen. Hän ei ollenkaan sanonut näille roomalaisille, että viekää kiireesti minut pois täältä, että nämä tappaa minut muuten. Ja oli hyvä, että tulitte tässä ennen kuin kävi pahemmin. Vaan siinä kun tosiaan tuo kansanjoukko vielä tavoittelee häntä, niin hän kysyy, että saisinko minä puhua näille ihmisille. Sadanpäämies antaa luvan ja niin Paavali lasketaan siihen portaille ja hän ojentaa kätensä. Ja alkaa puhua hebrean kielellä. Raamattu sanoo, että syntyy syvä hiljaisuus. Ja hän puhuu heille, todistaa uskoon tulostaan ja kertoo kutsumuksestaan. Ja kun hän pääsee siihen asti, että hänet lähetettiin pakanain luokse, niin mellakka puhkeaa uudelleen. Ja jälkikokous on se, että taas Paavalia viedään. Mutta hän oli saanut joka tapauksessa kutsumustaan toteuttaa. Hän oli julistanut evankeliumia näille ihmisille. Tämmöistä samankaltaista rauhallisuutta hän osoitti myöskin siellä merimatkalla. Minä en ollenkaan usko, että Paavali oli henkisesti pelkästään niin paljon ylempänä kuin kaikki ne muut, jotka siinä seurassa olivat. Se on aivan totta varmasti toisaalta, kun ajattelemme Paavalin persoonaa, että hän ei ollut tusinatyyppi ollenkaan. Kolmannes Uuden testamentin tekstiä on hänen kynästään lähtöisin. Ja hän yksin ja tiiminsä kanssa tosiaan evankelioi niin valtavat alueet, että kyllähän joka tapauksessa oli erikoinen persoonallisuus. Hänellä oli koulutusta ja hänellä oli älykkyyttä, sen osoittaa nimenomaan nuo Paavalin kirjeet, kun me luemme. Mutta hänessä asui myöskin niin väkevä jumalallinen armoitus ja samalla tämä tällainen rauha, joka hänen sielussaan oli, tämä nosti hänet siellä laivamatkallakin eräällä tavalla tämän vanki Paavalin, jopa laivaisännän ja sen upseerin yläpuolelle henkisesti. Niin että eräässä vaiheessa Paavalista tulee koko tämän seurueen johtaja, henkinen johtaja. Ja tätä tarkoittaa nimenomaan tämä rauhan hedelmä ihmisen kohdalla, että ihmiselle annetaan mahdollisuus toteuttaa niitä suunnitelmia, jotka Jumala on hänen elämäänsä varannut sillä tavalla, etteivät nämä rauhattomuutta tuovat tekijät myrskylaineiden tavoin hukuta häntä alleen, vaan että hän pystyy nousemaan niiden keskellä yläpuolelle ja hoitamaan sen tehtävänsä kuntoon. Ja niinpä kun me katselemme tätä Paavalin tilannetta
yöllä, ja siellä sitten tosiaan näiltä meni kaikki toivo. Monet eivät olleet enää syöneetkään mitään moneen päivään. Tällainen yleinen apatia ja niin kuin kohtalon varaan jääminen sai vallan siellä laivassa. Ja siellä sitten Paavali nousee heidän keskellään, 21. jae meille kertoo. Ja tuo vanki, kahleissa oleva vanki, jota ollaan viemässä Rooman keisarin eteen, silloisen korkeimman oikeuden käsittelyyn, niin hän henkisesti nouseekin siihen asemaan, että hän alkaa nuhdella laivaisäntää, varustamopäällikköä ja tosiaan sitten myöskin tätä upseeria ja sanoo, että teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani eikä lähteä Kreetalta. Sitten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahingosta. Mutta sitten hän sanoo heille, mutta nytkin tilanne on kuitenkin se, että minä kehotan teitä olemaan rohkealla mielellä. Yksikään ihminen tällä laivalla ei huku, mutta laiva hukkuu. Paavali oli saanut ilmoituksen Jumalalta. Ja se Jumalan ilmoitus teki hänestä ainoan rauhallisen ihmisen koko laivalla. Kaikki muut kysyivät, että mitä tapahtuu. Paavalilla oli vastaus. Jumala oli sanonut, että kukaan ei huku. Laiva menee tosi meren pohjaan, mutta kaikki ihmiset pelastuvat. Ja sitten hän sanoo, että tänä yönä seisoo minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jota minä palvelen, jonka oma minä olen. Ja hän sanoi, älä pelkää Paavali, keisari eteen sinun pitää menemään. Ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotta sinun kanssasi purjehtivat. Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet, sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saarelle meidän täytyy viskautua. Ja sitten tosiaan 14. yö tuli, kun he purjehtivat siellä Adrian merellä. Ja merimiehillä ilmeisesti oli siihen aikaan, kun tosiaan ei ollut näitä tällaisia apuvälineitä ja suuntimia, ja ei ollut mitään tutkia eikä tosiaan edes kompassia. Heillä oli sellainen tuntemus siellä pimeässä yössä, että ollaan lähestymässä maata. Ja kun he luotasivat sitten syvyyttä, niin he huomasivat, että pohja nousee hyvin nopeasti, ja niinpä he laskevat sitten laivan perästä 4 ankkuria ja odottavat sitten, että aamu tulisi, ja he näkisivät, minkälainen se tilanne on. Ja merimiehet siinä yrittävät paeta laivasta. He laskevat pelastusveneen sinne vesille, ja Paavali näkee sen tilanteen. He mukaan aikovat keulapuolesta viedä ankkureita, mutta Paavali sanoo sille upseerille, jonka johdossa on sotaväki ja nämä vangit, että jos nuo ei pysy laivassa, niin kukaan meistä ei pelastu. Ja niinpä upseeri antaa määräyksen ja sotamiehet lyövät veneen köydet poikki ja vene menee menojaan myrskyn mukana. Ei ole enää pelastusvenettä edes. Kaikki on pakko olla siellä laivassa. Ja tietysti se oli ihan järkevä toimenpide, että ne, jotka oli ammattimiehiä purjehtimassa, niidenhän piti olla laivassa. Ja periaatteessa kapteenin pitäisi olla viimeisenä aina vaikka se haaksirikonkin kärsii. No, joka tapauksessa huomaamme, että Paavali oli ainoa toimintakykyinen henkilö. Ainoa sellainen, joka saattoi antaa määräyksiä toisille, että näin tehdään. Ja sen vaikutti hänessä nimenomaan tämä, että hänen sydämessään oli se rauha, joka käy yli ymmärryksen. Ei ollut mitään inhimillistä syytä, miksi olisi voinut olla näin rauhallinen. Mutta hänellä oli selvä usko Jumalaan, tilanteet oli selvillä, hän tiesi, mitä Jumala oli ilmoittanut. Ja niinpä Paavali sitten vähän ennen päivän tuloa, hän sanoi, että kun 14 päivää olette odottaneet, ja osa oli ollut ilmeisesti koko ajan syömättä, olleet syömättä ettekä ole mitään ravintoa ottaneet, niin minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän pelastuaksemme, sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katoavaa. Ja tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden, mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle mielelle ja ottivat hekin ruokaa, ja meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Se Paavalin esimerkki, kun hän sanoo, että nyt pidetään oikein ruokatunti tässä, ja sitten emme tiedä siitä eteenpäin, miten tässä nämä tilanteet järjestyvät, mutta sen tiedän, että kaikki me pelastumme. Ja hän itse rupesi syömään, niin hänen esimerkkinsä valoi sellaista rohkeutta ja rauhallisuutta näihin muihinkin ihmisiin, että hekin uskalsivat syödä. Ja niin tosiaan siellä sitten syötiin viimeiset ruuat, ja sen jälkeen heitettiin kaikki eväs mereen. Tiedettiin, ettei sitä enää tämän jälkeen tarvita. Ja sitten kun tosiaan tämä pimeys väistyi, päivä nousi, niin he huomasivat, että siinä on lahti heidän edessään, ja he hakkasivat nämä ankkuriköydet poikki ja antoivat laivan sitten, sitten nostivat vielä keulaan purjeen niin, että tuuli painoi sen siihen. Mutta siellä olikin sellainen tilanne, että siinä oli riutta vähän ennen sitä lahden pohjukkaa. Laiva törmäsi siihen ja aallot olivat niin voimakkaat, että tuo puulaiva hajosi perästään siinä vaiheessa. Ja sotamiehet siinä vaiheessa yrittivät toteuttaa sitten Rooman lakia, joka oli sitä, että vankeja ei saa päästää pakoon, vaan tämmöisessä tilanteessa vangit on surmattava. Mutta siinä me huomaamme, että Paavali oli saanut sellaisen kunnioituksen ja arvoaseman tämän upseerin silmissä, että upseeri kielsi, ettei ketään vankia saa surmata. Ja niinpä kaikki he tosiaan selvisivät hengissä, ja sitten Paavali käski pelastaa, tai satanpäämies käski pelastaa Paavalin, ja antoi määräykset. Hänellekin oli tullut jo tällaista uutta puhtia. Hän antoi määräykset, miten nyt menetellään tässä hätätilanteessa. Sanoi, että ne, jotka osaa uida, ne lähtee uimaan. Ne, jotka ei osaa, niin ne ottaa jonkun laudan kappaleen tai mitä täältä löytyy ja heittäytyy mereen. Ja tällä tavalla ne kaikki pikkuhiljaa tulivat sinne sitten rannalle. Olivat nykyisen Maltan, eli silloisen Meliten rannalla. Ja kun sinne oli tultu, niin sehän ei ollut mikään tällainen huviretki. Aurinko ei paistanut, oli synkkä pilvipeite, ja ilmeisesti oli tosiaan tuo joku lokakuu siinä menossa, lokakuun loppupuoli ehkä. Ja siellä sitten nämä saaren asukkaat sytyttivät nuotion ja ottivat sinne heidät nuotion ääreen. Tässäkin Paavali osoittaa sellaista toimintatarmoa. Hän lähtee hakemaan risuja sieltä. Ei Paavali sanonut, että nyt on niin ankara voiman ponnistus ollut tuossa, että tehkää nyt toiset vähän tässä jotakin, että minä huilailen. Vaan hän lähtee, hän näkee, että tässä pitää nuotio saada lisää puuta ja lähtee hakemaan risuja sieltä. Ja sieltä kun hän tulee sitten, niin käärme on siinä risukasassa. Hän ei huomaakaan sitä, ja kun heittää sen tuleen, niin kun se polttelemaan rupeaa sitä käärmettä, niin se käärme iskeekin Paavalia käteen. Tällä kohtaa me näemme Paavalin kohdalla toteutuvan sen sanan, jonka Jeesus oli Markus 16 sanonut, että he nostavat käsin käärmeitä. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ja nyt kun Paavali tämän huomaa, että hänelle näin käy, niin jälleen se rauha, joka hänellä on sisimmässään. Hänelle on ilmoitettu laivassa, että keisari eteen pitää mennä. Vaikka kuin myrkyllinen olisi tämä käärme, niin matka ei pääty tähän. Niinpä Paavali ei hätäänny millään lailla, eikä rupea hosumaan ja juoksemaan siinä. Ja ihmiset, jotka näkevät tämän, niin he ajattelevat, että kyllä tuo mies varmasti on joku murhaaja tai muu suuri rikollinen, kun Kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastukin merestä. Mutta kun huomaavat, ettei Paavalille tapahdu mitään, ne muuttavat mielensä ja sanovat, että se on varmaan Jumala. Nimittäin he olivat pakanakulttuurin parissa. Ja Paavalille siinä tilanteessa avautui hedelmällinen työ. Hänet vietiin sinne kaupungin tai tämän saaren ensimmäisen miehen, tällaisen heimojohtajan luokse. Publiuksen isä makasi siellä sairaana punataudissa. Ja Paavali rukoili hänen puolestaan, pani kätensä hänen päälleen ja mies tuli terveeksi. Ja sen jälkeen alkoi sitten tämmöinen sairaskulkue sieltä. Ympäri saarta tuotiin sairaita Paavalin rukoiltavaksi. Ja minulla on sellainen mielikuva, vaikka meille ei tässä kerrota tarkkaan, että tällä saarella tuli suunnattoman paljon ihmisiä uskoon ja koko se laivaväki antoi elämänsä Jeesukselle. Koska hän oli sanottu aikaisemmin, että minä annan sinulle kaikki ne, jotka sinun kanssasi laivassa ovat. Ja tosiaan sieltä aikanaan sitten päästiin jatkamaan matkaa. Hyvin monivaiheinen seikkailu oli tämä matka, jonka Paavali suoritti tässä. Ja sinnehän sitten Roomaan ennen pitkää tuli, ja sitten meille ei kerrotakaan hänen loppuvaiheista. Me muuten huomaamme tässä tämän yhden jumalallisista periaatteista, että Raamattu ei ole kirjoitettu sillä tavalla, että se vastaisi meidän kysymyksiin. Meitä kiinnostaisi hyvin paljon tietää, että miten se Paavalin loppuelämä sitten meni. Mutta meille on kerrottu vain sellaisia asioita, jotka antavat meille valaistusta siitä, kuinka Jumala toimii henkensä kautta näissä käytännön tilanteissa, jotka tulevat ihmistä vastaan. Ja Paavalin elämä on minun mielestäni yksi tällainen kokoelma tapahtumia ja erilaisia tilanteita, joissa me huomaamme muun muassa, kuinka tämä rauhan hedelmä toimi hänen kohdallaan. Ainakin minun sydämessäni se on saanut aikaan sellaisen rukouksen, että minä olen Jumalalta pyytänyt, että voisi jotakin edes siihen suuntaan omassa elämässään päästä kokemaan. Nimittäin on niin paljon tällaisia rauhattomuutta luovia tekijöitä tämänkin päivän maailmassa ja meidän elämässämme. Ja Jumala haluaa kuitenkin, että me voisimme kaiken keskellä panna turvamme ja toivomme meidän auttajaamme voimalliseen Jumalaan, joka ei ole näiden tämän maailman olosuhteiden alainen millään tavalla. Ei ole olosuhteiden orja, vaan joka tosiaan pystyy auttamaan meitä ja toteuttamaan meissä kutsumuksensa. Ja kun Jumala ei ole meitä kutsunutkaan sitä varten, että meillä olisi mukavaa tässä elämässä. Ja että tämä pelastuskin olisi sitä, että tässä asiat vain muuttuisivat mukavammaksi ja paremmaksi. Vaan itse asiassa me olemme karitsan seuraajia ja Raamattu sanoo, että meitä kuoletetaan, surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina. Eli me joudumme kokemaan tätä vähän samalla tavalla kuin Paavalin kohdalla. Kynttilää poltettiin hyvin tiukasti molemmista päistä, mutta kutsumus toteutui sitä kautta. Ja kun me katselemme tätä tilannetta, niin tulee mieleen ne sanat, jotka Jeesus sanoi, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Todellinen elämä löytyy nimenomaan niissä olosuhteissa, jotka näyttävät itse asiassa elämän kadottamiselta. Mutta sieltä löytyy tämä jumalallinen, ihmeellinen, siunattu ja kirkas elämä, ja siihen Jumala haluaa meitä viedä. Tämä rauhan hedelmä, se kasvaa niille, jotka monenlaisten elämän koettelemusten keskellä ovat oppineet luottamaan Jumalaan. Ja tämän kasvun tekijät voivat olla hyvinkin kaukana itse päämäärästä. Mutta Jumalan kädessä niistä tulee kuitenkin samaan suuntaan vaikuttavia voimia. Ja kasvaminen tapahtuu ihmisen luonteessa, se tapahtuu meidän asenteissamme, meidän kutsumustietoisuudessamme, ja tuloksena on nimenomaan tämä tällainen rauhan hedelmä. Ihan loppuun tähän luen vielä hebrealaiskirjan 12. luvusta kohdan, joka puhuu tästä hyvinkin tuollaista konkreettista kieltä. Hebrealaiskirje 12 ja jakeesta 3 aina jakeeseen 11. Siis hebrealaiskirje 12, 3. jakeesta 11. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Sillä te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kuritukseksen ette kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä. Meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Kun me katselimme näitä Paavalin elämän loppusuoran tilanteita, niin itse asiassa me katselimme kypsää hedelmää. Hänen elämässään oli vuosikymmenten kilvoitus, koetukset, vaikeudet, joissa tämä hedelmä oli kasvanut ja kypsynyt. Se oli ollut sitä vaihetta, jolloin hän oli tätä kuritusta joutunut kärsimään ja saamaan sitä oli kulkenut näissä tällaisissa vastustuksissa. jopa verille asti joutunut tekemään vastarintaa. Ja sanotaan, että se kuritus ei sillä kertaa näyttänyt oleva iloksi, vaan murheiksi. Mutta jälkeenpäin se tuottaa tämän vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Ja Paavalin kohdalla me havaitsimme, että se todella oli merkittävä ja tärkeä hänen kutsumuksensa toteuttamisen kannalta, että hänen kohdallaan oli tällainen hedelmä päässyt kasvamaan ja kypsymään. Ja sitä Jumala haluaa meidänkin kohdallamme. Sitten yksi sana vielä lopuksi tähän isille ja itsellenikin. Nimittäin tosiasia on se, miksei äideillekin, tosiasia on se, että silloin kun meillä ei ollut lapsia, niin me tiesimme aika tarkkaan, miten lapsia pitää kasvattaa. Nyt kun sitten me olemme kasvattaneet heitä, niin ainakin minun täytyy todeta, että minun poikani ovat kasvattaneet minua enemmän kuin minä olen onnistunut heitä kasvattamaan. Ja tuossa juuri vaimoni kanssa keskustelin tullessa, että niin monta virhettä siellä tosiaan alkupäässä varsinkin, ja eikä ne on muuttuneet vain toisenlaisiksi ne virheet täällä loppupäässä. Niitä on tehty. Ja tässä hebrealaiskirjan kirjoittaja ottaa tähän kantaa. Täällä sanotaan, että meillä oli ruumiilliset isämme kurittajinne ja heitä me kavahdimme. Sitten sanotaan, että nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Minusta Raamatun kirjoittaja ja Pyhä Henki tällä kohtaa siunaa sen tason, mihin me yllämme. Eli tällä ei yllytetä kapinaan epätäydellisiä vanhempia vastaan, jotka ovat tehneet virheitä. Vaan tässä nimenomaan tässä todetaan, että he kurittivat meitä oman ymmärryksensä mukaan. Ja jotenkin minusta tuntuu siltä, että Pyhä Henki panee semmoisen hyväksymismerkin siihen, että sen enempään ei oikeastaan vaadita. Ja tällä haluan rohkaista jokaista kanssa matkaajaa tässä, että me saamme Jumalan armon varaan tässäkin asiassa jäädä. Muuten näistä virheistä, kun äsken mainitsin, että niitä tulee silloin alussa, tuli erilaisia, nyt loppupäässä tulee toisenlaisia, niin joku on sanonut näin, että ihminen tekee aina virheitä. Tyhmyyden merkki on se, että tekee aina samoja. Viisas tekee aina uusia. Mutta kukaan meistä ei ole niin tyhmä tai niin viisas, että aina tekisi vain virheitä. Jumala antakoon armoa, että voisimme tehdä myöskin semmoisia asioita, jotka ovat oikein. Aamen.